fibiazana miaina sy ny tia.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Kafaliana indray ny mpianoavana ny arabanantsika rehetra manerana Madagasikara any ampitan-dranomasina manaraka ny fandarana Eva anio alakamisy faraika amby roapolo janoary iraika amby roapolo sy roa arivo miaraba ny mopera Rakotomalala Naifson Joel atsika rehetra ary ambetsika moa izy efa feo a fotoana ilazalazana momba azy fa milohan'izay a dia miaraba ny mpiloha misana ny ara-teknika mampifandray antsika rehetra eto ampanomboana dia misy tsy akely zaraina amintsika folo taona katroka amin'ity volana janoary ity no nanomboan'ny fandarana Eva dia tamin'ny radio Don Bosco satria dia ny raika ambin'ny folo janoary a raika ambin'ny folo sy roa arivo a no nanomboan'ity fitaharana ity a isaky ny alakamisy mahatsiaro manokana ny tonkla mopera Jean Semora Tsimbazafy sika noho izany a izay angadina nanana ity fandarana ity dia androany moa raika amby roapolo janoary a no fahadimy taona no nandozana an'ity tany ity izany a teo amin'ny fahatelo amby dimampolo taonany dia hiala sasatra amin'ny asany ny izy a fa ny asany manaraka azy fandarana Eva mahazatra no iarahantsika eto a miaraka amin'ny voamerany veka amin'ny sana fahasalamana alaka misy fahatelo amin'ny volana ka ny vahintsika androany araka ny voalazako teo a dia mopera Rakotomalala Naifson Joel fary miarabanao mopera dia mba lazaonay ihany mombamombanao
faly miarabanao ihany koa zy nanolotra zao fandarana izao a ary faly miarabantsika rehetra ihany koa zay mianao zao fandarana Eva izao zay fanao koa moaisaka ny fahatelo volana alakamisy ny andraikitrako moa de omene a misahana ny ara-pahasalamana indrindra fa amin'ny vomiarany episcopat de la santé a ary omene ihany koa amin'ny hôpitaly bevelatanana ary miandraikitra ihany koa ny famindrapon'andriamanitra eto Madagasikara.
Misaotra ny mopera ny lasalasa momba anao izay miaraka amintsika vahintsika faharoa eto dia docteur Lucie Ranaivoarisoa miarabanao docteur Lucie dia avereny kely ny mombamombanao a na dia efa tsy vahiny loatra tsony azy ianao
miarabantsika eto dia miaraba ny mpiaino atsika amin'izao andro alakamisy izao docteur zaho moa dia mpanindrindra voalohany aho amin'ny voamerin'ny diosezy Antananarivo misahana ny pastoraly ny fahasalamana zay ngambany azoko lazaina
ny mpanentana fandarana moa araka mahazatra antsika dia docteur Zoerandrina ny fotokevi-dehibe voizin'ny fandarana Eva amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia hoe ny fifankahirezana sy ny fifanoanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra ny lohahevitra ifampizarany mopera Joel sy docteur Lucie amintsika zany a ampitana izay fotokevitra izay dia hoe ny fifankahirezana sy ny fifanoanana no ahavonjy antsika amin'ny vokadrazy ateraky ny aretina valana aretina entin'izao coronavirus izao eto am-piandohana dia efa afaka mandefa ny sms sarytsika na miomana amin'ny antso telefonina zany a amin'ny numero 22 443 90 na 22 443 90 na 22 442 09 ny sms kosa dia 0330 8 850 02 0330 8 850 02 isendri kely ary sika aloha ny idirana amin'ny tapany voalohany ny fandaharana voalaza antsika teo moa ny fotokevitra lehibe a vizina ity taony daharika amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny voamerana veka amin'ny sahanan'ny pastoraly fahasalamana soloany mopera rakoto malala ny son joel sy doktera ny voasoa lucia no miaraka amintsika amin'izao lakamisy fa raika amin'ny roapolo ny volana janoary raika amin'ny roapolo sy roa arivo izao. Ny fanontaniana voalohany apetraka aminareo menada dia hoe inona no atao hoe fifankahirezana sy fifanohanana raha amin'ny lafiny fahara-pahasalamana no jerena.
Araka ny fotokevitra ny vizina moa dia hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ohatra hoe nanahoana ny fanadinana teo? Sarotra. Manakory ny lalana any aminareo amin'izao fahavaratra izao? Tena sarotra. Ary ny fahitana ny vidim-piainana amin'izao taona vaovao raika amby roapolo sy roa arivo izao? Sarotra raha samy sarotra, kanefa ary tsy vomaika kokoa ve sarotra raha tsy misy ny vahaolana? Efa nahazo ny torokevitra nome ny vomerany evaka ny misahana ny pastoran'ny fahasalamana tsika teo dia ny hoe ny fifankarezana sy ny fifanohanana. Ny andavanandrom-piainanay zany zao dia hoe ao amin'ny hôpitaly. Ao amin'io toerana io zany a dia tena ahitarany hoe sarotra ny mangery firy ary indrindra ny mangidy. Mitaitena anao ary tsy sarotra mihitsy ary raha vao maheno ny sirena maneny ny sirenany ambilansa maneny hoe enina indray zany. Mba tsy ilazana hoe loza enina indray zany mandomba aravarana zany. Mbola korona foana ve? Farofy, reraka, torovana sy lany hery rehefa salama. Nozany dia hoe mila tohana mba tsy ravoravy tsy alemy fa mba iza sy inona moa no afaka nome hery sy tohana raha ara-pahasalamana. Dia ny tontolo ny fitsaboana dia ny mpitsabo, mpandray marary, ny garda malady, ny mpamafatrano, ny mpamangy, ny aumônier, ny sakafo sy ny fanafody dia maro isan-karazany. Tsy afa miasa irery nefa ireo ary tsy afaka misaraka ihany koa. Rariny ary na ilazana ny hoe ny fifankerezany sy fanohanana no mahavonjy. Anisan'ny zavatra ataoko indrindra rehefa avy mamangana marary moa mameny sakramenta marary eo amin'ny hôpitaly dia ny fankerezana ho azy ireo ary tena izy hoe hitanao tena manana afaliana izy vao ianao manome izay fankerezana ho azy dia hoe misaotra tamin'ny fiombonam-bavaka ary ny mivavaka ho anareo a mba tsy ho tamana amin'ity toerana ity fa mba hivoaka salama. Ary anisan'ny anankiray hoe analan'ny marary koraza ihany koa ny misy hoe ny mpamangy mitsidika azy ampitsikitsikina ary manolotra valopokely solondram-boankazo. Izany rehetrarehetrazany zao dia efa anisan'ny fifankerezana. Eo ihany koa ny garda malady tsy maintsy hoe ividin'ny fanafody. Dia ny garda malady sasany ao amin'io efitrany io a no anankinany ny marariny. Izany rehetrarehetrazany dia efa anisan'ny ihany koa hoe fifanohanana, mifanohana. Maka ohatra ihany koa zao tsika hoe raha marary ny dadabe miantso amin'ny telefona dia ihina nataon'ny zanaka aman-jafiny manao tsipaipaika mba hamonjena azy.
Mbola manana anampy ve dokotera Lucia?
Ny anampy koa zany a onay dokotera sy ny mpitsapo moa zany dia eo ny tsy maintsy fanohanana ara-tsaina ohatra zany hoe rehefa mitsikitsiky sy mame fihetsika tsara fanahy am'le marary ianao sanatriny zany ataoka na iatsara velatsy azy aloha fa tena tsy maintsy zay ny attitude ny mpitsapo a dia faly le marary a na ny andro tokony aretiny ara dia efa mba misava zany zany hoe anisan'ny fanohanana ny marary zany le izy a ara-morary ary zava-dehibe indrindraindrindra izay a amin'ny toetsaina satria rehefa marary ianao dia ambany dia ambany ny toetsaina hoe sao dia ohatrany ahoany ty aretiko ity dia miantso ny mpiasan'ny fahasalamana zany mba hanana zay esprit empatika zany zany hoe mipetraha mitera an'le marary ianao dia ianao zany manolotra azy an'izay fihetsika mateo ty zay de efa voalaza amin'ny opera teo moa zany ny ara-panahy hoe mila mivavaka koa fa ny ara-batana ny mila ny fiarovan'ny aretina fanampiana ara-tsakafo a misy sakafo maro rehefa ara-pahasalamana afaka tokony ifanampiany natorohevitra na amin'ny zavatra tokony tenenina sakafo omena ny marary zany de ny mpitsapo zany afaka manome an'izay a arak'izay sy ny fanampiana ny fanafody mety ny tena mahasitrana anao a zay tena fanafody mahasitrana azy koa no omeny mpitsapo zany zay ngambany anampy azy
Ny zavatra sy hita sy tsapa zany amin'izao a de tombo betsaka ny isan'ireo olona vaovao mitondra tsimokaretana koronavirus avy amin'ny isa ofisialy no ahitana an'izay nefa ny tsika malagasy moa ohatra ihany manavy de samy mitsabotsabo tena ny an-tranony any aloha fa rehefa tena hoe inona nga zay vao hoe ndehanao fitiliana de zany hoe azo iverina zany fa mbola mihoatra lavitra no reny isa avoaka ofisialy ireny no ny olona mety voan'ny ty koronavirus ty de aloha apatsahivina kely hoe inona ny everintsika fa mampitombo a an'izay fitombony zay
Io zany aloha fa tsapana ny zavatra napetraka tamin'ny fahazany hoe nidina de nidina ny tahany voa de zao zany manomboka miakatra ndray le izy tokony fantatra zay satria efa napetraka hoe tsy maintsy apetraka foana ny geste barrière na ny fihetsika zay isoroana iny zany de tsy niala mihitsy nefa inona moa zavatra nitranga ny eritreritra angamba le olona hoe rehefa foana le fahamaizana ara-pahasalamanana napetraka taloha nefa efa tokony mba eo ihany le fihetsika sy fisoroana amin'le geste barrière de lasa ny vahavaha daholo le izy a na eny an-tsena na ny ampianarana na eny anaty fiara fitaterana zany de zay zany anisan'ny antony tena hita hoe nampitombo tsikelikely de hatramin'izao moa de hitantsika hoe mitombo tsikelikely fa fotsiny angamba hoe samy mitsabony azy any an-tranony ihany resa hoana fa nany maty ara zao a miabetsaka ihany ko asa misy anampiny mapera
ia tena marina mihitsy aloha zany a zavatra anankiray koa ny tena hoe hita ihany koa de ohatrany hoe efa tafiditra amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona zay le hoe fandrenesana ny aretina zay a ka lasa ohatrany hoe tsy tranga vaovao ntsony ka tsy mahaliana ny besiny maro ary ho an'izay mbola tsy niarandosa ary moa ny fianakaviana na ireo akaiky reo akaiky azy de heveriny fa hoe misy tsy misy atahorana ntsony ka tsy mampididoza ny tsy fanarahana amin'ny fehipetra natao iarovana amin'izany valana aretina zany de nainy sasa moa ny hoe ny tahotra ny sazy no ambony noho ny fahasalamana ny fitadiavana ny araka ny fitentsika malagasy hoe ny fitadiavana no mazaka maniraka ka de miara-miosina ka dino ny elanelana ny arovava sy orona ny tsy fifenaraserana be loatra ny fanajana ny fahadiovana sy ny fanasana tanana matetika zany retrehetra zany adiny
sady am'izay koa vao mainka nisy an'le fampirabaratra atiny taona sy krismasy teo de takosikosona daholo ny fianakaviana niavana mitsakaiza
angamba ho ampatsahivo kely ihany fisoroana angamba satria zay efa be dehibe ny zavatra nyresahana tety mombanyio nefa moa de tokony ho tsapan'ny olona rehetra fa io areti pio de mbola eo foana ary mbola tsy fantatra anao vina ny tena ho tapitra satria misy variant vaovao zao le any an-dafy zay efa any angletera misy variant hafa atao afrika atsimo a misy variant hafa zay hita any amin'ny ilona manodidina atsika mba tsy tenenina hoe efa tonga eto amintsika ve le izy zay manana fisehoany hafa akoatra n'le fisehoana aretina nisy hatramin'izay zany a misy ny fisehoany tonga de reraka be misy koa mandosy mivalana zavatra ohatran'izany nefana mety vao tsy tsaratsara ianao zany de tokony hofantatra ao zany hoe manina tokony mijery dokotera zany a satria efa misy variant vaovao ndray zay tsy mbola ho tenena hoe efa eto ve sa tsy fa ny olona zany mandrimanitry ihany fotsiny hoe aa tsy maninina io da eo amin'ny prévention zany eo am'le fisoroana io ampatsivokely a tsy resaka ny fanjakana satria ny sisytany sy ny mpitandro filaminana moa anazy iny fa ho an'ny tsirairay zany a de ampatsivina ihany ny mivoaka sy miditry ny trano ivoaka ny trano ianao a ina manao masika ave ianao misy arovava sorona ve ary tsy manao fotsiny fa mipetaka tsara ka tokony izy hoe sarona tsara ve ny vavanao hosarona tsara ny oronao a ary indray fa petaka dia tsikitikitiana satria ny nevelany iny a eritreretinao hoe fa raha maloto misy ny tsimokaretinao dia ny tananao zany mipetaka eo dia ny fanasana tanany isaky ny izay mahatsiaro moa zany a na mandray mikitika etserona hoe eny amin'ireny toerana kakasihana matetika ireny zany a tokony sasana koa ireny a ohatra hoe ny tohatra vao mikitikitika ny rampo ny tohatra ny aniny ianao dia efa tokony manasa tanana na manapika jiro zavatra iraisany nefa kasikasihana zany a dia tena tsy maintsy manasa tanana foana na manao gel ny tena tsara indrindra dia manasa tanana amin'ny savony zany ny rano savony efa naverimberina teto zany tsisy ohatra ny rano savony a ny fanasana tanana dia eo koa moa zany ny ezaka tokony atao hoe misy ireny anetra any amintsika ireny a misy ny olona antitra sy ny olona vao ny diabetina ny olona manana retim-po zay tokony hitokana sy tsy hikasikasika anyre zany mivoaka sy mihitsy satria marina fa tia tsisy dadabe sy ana fa ny tokony sarona tsara manasa tanana tsara vao mifanerasera amin'zareo zany satria marefo ry zareo dia mora tokony vovoan'ny aretina dia ezahany zany satria araky ny teo tonga ny fetiny taombavao dia ifampikosokosonao dia lasa sao dia manjary vo ny fianakaviantsika dia anisan'ny tsena tsy maintsy ezahantsika zany zay a ny fanasana tanana ny fampetrahana ny masika amin'ny tokony ho izy a dia rehefa mihevona sy ny kioaka dia natao amin'ny latotsandro moala izy na raha hitanao fa hevona dia mialo amin'ny olona rehetrarehetra ianao satria iny ianao mihevona iny ny paritaka le izy a zay zany no evitentsika zany hoe ezahantsika tsy apaparitaka azy zany efa naverimberina teto ihany zay faloha fampatsika
eny anapiko azy koa aloha ny indrindra hoe ny any amin'ny fiangonana ihany koa a dia tsara ihany koa zany hoe mametraka an'izay zesta barriera zay satria alohan'ny miditra ao fiangonana aloha zavatra efa hitako ihany koa aloha dia efa misy ny sôsy misy ny rano savony anasana tanana alohan'ny miditra ao dia ny fanaovana aro vava sorona ihany koa zany no hoe tsara ihany koa ataony fanentanana ho antsika indrindra fa makanatin'ny fiangonana mba mametraka an'izy ireny dia ny elanelana moa a misy ny aza atao dia tsara mandrakarivany koa zany gardena ireny elanelany ireny ary zavatra anankiray mafinaritra ihany koa indrindra hoe rehefa avy manao rakitra dia misy ny manome désinfectant mamafy ny tanana satria indraindray amin'ny voliny koa misy ny izay aretin' izay dia tsara ihany koa zany zay hoe alaitahaka ho an'ny sasany mety mbola tsy misy any izay
zay le hoe antony mampitombo be an'le izy fa inona nyvokadratsy io fipartahana be io raha ohatra ka tsy mitandro raha tsy mitandro amin'ireo voalaza rehetra ireo zany
mazava hoazy moa zany fa rehefa tsy mitandrina amin'izay voalaza rehetrarehetrareo dia mitombo marary ary izy ny tena olasebatra voalohany indrindra ireo marefo ny marefo ny tena tsy azakany eo aretina io na mety atsika hoe aza mivoaka rehefa marefo anao ka misy ny aretina manana atahorana manana aretina ampitaisa tsy tokony hivoaka ianao dia be no matimaty foana satria tsy manaja ny fepetra nefa ny fanafody tsy azo ndrehetra ampiasaina ary ny vaksiny ary moa efentsika hoe misy ny vaksiny a fa mbola mampametram-panontaniana zany momba n'izany vaksiny zany amin'izao fotoana zao
fanampiny moa dia tsotra fotsiny hoe dia mianaka moa zany tsy mikaretina rehefa tsy mitandrina zay ny tena voka-drazina dia hoany matanjaka nefa mitondra ny tsy mikaretina dia mety mbola tsy haninina izy fa nefa izy andeha hamindrany amin'ny hafa eny nefa sady tsy mitandrina dia zay marefirefo sy ana zany dia hovo foana ary inona koa dia hofeniny hôpitaly moa zany mazava ho azy a ary tompony maty raha ohatra ka tsy voatsapy sy reraka tsy afaka anao an'le ena satria miverina am'le taloha ary hitatsika makalesona zany tsika satria tsy moramora ny zavatra nitranga teto tamin'ireny fotoana nampiakatra be azy ireny dia amin'ireny zany mijery hoe inona atao ny tomo andraiky tsika tsirairay io zany a eo moa zany lefa hoe fankahirezana sy fanoana ny resakitsika amin'ity fa na ny fanjakana na ny oms a mivoy amin'le hoe solidarité global responsabilité partagé zany hoe ny firaisakina ny olona rehetra eratany a andraiky sy ny tsirairay zany hoe mila mifanohana dia mila mifampiteny mifanalatra zay mba mahay miteny tsy mahalala na eny an-dalana eny fotsiny hoe vidy sakafo ianao vidy mofo ianao le mpivarotra milaza fa tsy hanao masika izy satria zay tia fa nareo eny an-dalana manao azy nefa sakafo nao midiny io mba anjaranao mividy hoe mba iza ny masika anao fa ianao raha tsy misarona nefa sakafo vidina dia ahoana moa zany le zavatra mety zavatra kely zany a fa zavatra important fa nefa kosa tsy atao manamaka mandratra an'le olona fa tenenina mpitiavana le olona zany tenena mbolobolo mety tsy mahalala izy tsy hahapoziny le izy fa anjaranao zany satria sa ny olona rehetra be dehibe ny vidy sakafo eo a dia ohatra ny ahoana moa ohatraohatra zay zany le zavatra mety afaka resina
ny zavatra sapaka resimena da de tsy manaja le fiapetra le olona fa ohatrany hoe na mitakosikosiny na tsy manao tsara le avavy na tsy manasatana tsana de vo maheny izy hoe ianona ho ny voan'ny coronavirus positif le tsy haiko nampiaramiasa io na olopatiny inona de karopaka be am'izay a nefa za ny araka tao nefa zavatra zao ohatra zay zany le problema tsy manaraka an'le fepetra eto mpersonel
ohatra fotsiny zao tamin'ny vonanomboka ny coronavirus iny a tokony ohatra n'izay daholo zany tokony hoe ataon'ny olona rehetra e raha ny vidy sarbo zay a de nyteneny mivarotra sarbo tamin'izay hoe aza tena ty mihitsy nygony fa tonga de angonana aminareo any zany hoe matahotra tena mitandrina be ka tokony ohatran'izay foanao koa zany hoe fatahorana la aretina zany de ny fitandremana no tena hoe zava-dehibe tokony no ampitomboana zany
amin'ny tena atsika an'izay coronavirus zay any de hoe inona zany le tena hoe fifankahirezana sy fifanoanana tokony atao a avonjy atsika amin'ny vokadratsy ateraka ty valana aretina coronavirus ity
raha amin'ny ara-pahasalama raha toetsaina aloha zany ny zavatra tiako apetraka de tokony mieritreritra le olony olona zany tokony eritreritra hoe endretrarehetreny izy tsy tamaso izy fa endretrarehetreny de nininona taonao zany a efa miova an'izay ndray zany aloha ny toetsaina tokony ananana satria le zavatra mbola eo foana ary mbola tsy foana ary tsy fantatra na ovinany no foana fa vo maikara mohatra no misy mitombo indray hoe misy varion hafa indray mipotra noho zany zany tokony atsapa hoe endretrarehetreny izy de tokony le geste rehetrarehetra na misy zavatra afaka ataonao rehefa avy eo hoe stylo ako ty peninako ity ity peninako ity raha azo atao de tsy ampitramikolona hafa zany a satria tokony hoe individuel zany hoe samy tokony ananany azy satria ipasipasy eo ty na ko hoe ho sasana mizela ve sa hoe ahoana ohatra zavatra tena tsotra zany a zavatra hita andavanandro a fa nefa tsy eritreretitsika hoe ohatra ny ahoana noho zany zany toetsaina voalohany aloha zany a de zay hoe endretrretrany ka hitandrina nininona ataoko a hitso anaty busy a hivoako anaty busy ako a na andeha any am-piangonana de raha azo atao de aleo mifanalavitra mihitsy na hoe misy toerana fivorivoriana indrindraindrindra moa raha hoe andeha ho enyatsena efa nanazavaina teto ihany hoe mieritreritra ny hoe voaky ny trano andeha mitara vera ho any amin'ny banka am'izao amin'ny fotoana mba mahavitsivitsy ny olona milahatra eo sy ny anina kamba no andehanana zany hoe evitenao mihitsy zany tsy fanosokosona ny olona ary azo atao de aleo tsy mivoaky ny trano a fa rehefa tena tsy maintsy misy zavatra tokony ale ivoana zany zay ny ivoana ny trano
mpe hoamiko aloha zany de hoe tsy misy afa-tsy ny hoe fanaterana matetika ny vokatra zany loza ateraky ny aretiny zany a indrindra fa hoe amin'ny lafiny rehetra toy zay voalaza tsika teo aloha fa hoe sarotra ny miady aminy anome ohatra anarakiray anakareo anareo a zay hitako tamin'ny réseau sociaux moa zany a hoe renympianakaviana anakiray ny joro vavolombelona fa hoe mananjanaka lahatokana izy dimy ambifolo taona mirefy a ray metatra sy valopolo ary milanja sy folo kilao matanjaka ary tsy lavina retina mihitsy no zananio tampoka nefa de ny kohaka ary tafakatra efapolo no maripanany tsy nijanona zany nadridriny efatrandro de nanao testa ilay tovilahy saingy raha mbola tsy nivaly izy a de hita fa efa mireraka ka nentina tany amin'ny urgence teo no nahitana fa efa potika ny dimy amin'ny fitopolo isanjato ny avokavoka n'lay tanora lay zaza de voatery tsy maintsy nalefa tamin'ny soin intensif izy ary teo ny reny tena hoe kivy nahita n'lay mpitsabo ny mpitsabo moa rehefa mikarakara ny coronavirusin de hitatsika namba fa lay manao lay akanjo fotsy ambony ambany te ohatra nrenyre olona andeha hoena amin'ny volany reny de nanafatra ary la reny zaza hoe hoe ry tanora manaova masika atsao ny elanelana ajanony ny resaka hoe bizibizy io na ny olokoroka indrindra fa ny coronavirus de tena lozana tambo mihitsiny ary tena hoe sarotra nitsaboina azy amizao
anafo kely hoe raha tianao ny havanao raha tianao ny mpiara-miasa aminao raha de tsy ny fanosokosona aminy zany ataonao de manao an'le geste barrière manasa tanana tsara manao masika zay ny tena fitiavana ambony indrindra hoe ifanohana sisisa enao zany no mitaratra de mba miteny ny hafa koa zany a mba manazava amizay tsy mamifantatra na hoe mampatsiary zatra nge adimyle olona efa ry ambanin'ny saokany ery tsy mety mampetraka masika de any ambanin'ny saoka tsy mety fa salamy tsy manao fa zay ohatrany hoe zesta ny eo fa ny barera tsisy ny zesta hoe io fa misy masika nge zany efa any ambanin'ny saoka no apetako azy fa tokony hisarona tsara ny vava sy orona zany a le masika
aretin' zao tolo zao moa ty coronavirus ty risy menata de amizao a efa manakaiky andraiky mbe folo febroary andro maneratany amin'ny marary inona marina fa tsy maintsy nandefa afatra manokana amin'ny papa françois ao amin'io andro io amizao fotoanany coronavirus zao inona ny tsara ho fantatra momba an'izay
e mankalaza ny fa sivy amby roapolo taonany andro maneratany hoan'ny marary isika amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity a de arak' izany ary de namela afatra ny papa françois ary miompana amin'ireo marary fikarakarany marary sy ny trano fikarakarana marary izany indrindra fa amin'izao firongatry ny valana retina corona izao fa natsidiny amin'izany ny hoe ny fihatsarambela tsy maro tokoa no tsara resaka fa tsy mampiatra izay voalaza mizaozao nefa tsy misy vokana ka to te hanindrahindra ny tena fotsiny ihany ho setrin'izany de nanome ty teniny evanjely tya izy mba fampitandremana iray ihany ny mpianatra iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpirahalavo koa ianareo tsara ra maka fotoana enona efa ndray atsapany manjohan'ireo zay marary sy mijaly satria amin'izany ihany koa no atsapatsika ny faharefotsika ihany koa raha ny vadiny jopa zao a sy ireo namana no samytodika tamin'ny avokoa de tao anatin'izany fahalemena izany no nanatonany an'andriamanitra ka natonga azy vakivava hoe ny sofoko taloha de efa nandreny filazananao fa no masoko kosa ankehitriny efa nahitanao resy lahatra ary jôba tsara raha resy lahatra toy izany koa isika fa ny fiainana de toy ny asavadi-drano tsy vita raha tsy fanakonana tsy nteny ntsony aho hoe fankerezana na fanohanana fa fifankerezana sy fifanohanana na isan'ny fitenintsika azany hoe ny marary andrianina de misy anjara ihany koa ho an'izy ireo ndrena fa hoe ny fifanoany fifanohanana sy ny fifankerezana izany satria ho ampitsaba sy ho any manodidina azy raha mahita ny ezaka avy amin'ny marary ihany koa izy ireo a de mazoto mitsabo asiana fankasitrahana amin'ny an-daniny sy amin'ny ankilana ary andriamanitra no mandamina ny sisa rehetra
inona zany mipera no andraikitry ny piretra na ny vomeran'ny fahasalamana amin'ny fampitany zany avatra zany satria ianao moa araky ny voalaza teo a homonian'ny vomera mineveka misana ny pastoralin'ny fahasalamana
ny andraikitra voalohany indrindra aloha zany dia ny piretra rehetra aloha no toko mahazo ny ho afatra io a de tsara vakinao am-piangonana mihitsiny a zay afatra mitapa zay a alahady ao arinanny raikambyfolo febroary iny de amporisiany any koa mba ny fampiarana azy ary entanina mpitsabo sy ny marary hanatanteraka zay tandrefy an'izany afatra izany
zay zany ny tapany voalohany aloha tami'ity fandaharantsika androany tya isenti kelytsika alohan'ny idirantsika amin'ny famaliana ny sms sy ny antso telefonina raha misy . Aferina indray ny telefona 22 443 90 na 22 442 09 no etsotsika raha ohatra ka misy tokony etsona, ary ny SMS dia 0330 85 02. Ny loahevitra moa fampizarana teto de hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no ahavonjyantsika amin'ny vokadrasy ateraky ny valina retina entin'ny koronavirus. Ny fotokevitra lehibe de hoe ny fankahirezana sy ny fifanohanana no ahavonjyantsika amin'ny sarotra. Misy SMS ve tsika? Salama eva, arabaina natratra ny fahafolo taona e. Misy mihitsy ny manome fankahirezana ao amin'ny hôpitaly, saingy rehefa tonga ilay mpitsabo sasany somary masika dia kivy ihany ny marary. Mahereza amin'ny asa daholo ianareo. Misy olazaina ve nareo amin'izay SMS zay?
Tena marina mihitsy aloha ny tenako moa ao amin'ny hôpitaly a, dia tsapa mihitsy ny ary hita hoe misy ny marary a, zay hoe taraina mihitsy ny misy ny dokotera masika mitabataba rehefa tonga marary. Fa zavatra anakiray ngamba de hoe tsy zavatra tsy mivavaka e, oentina mivavaka ihany koa izy satria ao anatin'izay fikarakaran'izay mety misy ihany koa ny hoe ao ny fiasana saina, ny mieritreritra, de mety lasa mety tsy araka ny eritreritrika zavatra asian'izy ireo a, fa tsisy miafatsy ny hoe mivavaka ho azy zany a, mba anana hery ihany koa zareo oentiny hiatrika ny marary.
Amin'ilay resaka retina teo sy ny fanafody no menanao a, ny dokotera de manapahaizana daholo matoa izy dokotera, ary manome ordonnance izy, ordre iny ty zany no atao de zay. Ary mpitsabo zany a, raha fa mpitsabo amin'olo anakiray ianao a, de tokony no matoky an'iny na isoro dokotera hafa ary ianao hoentinao ny ordonnance hoe ty ny efa azo tary ka matoa ianao a nalefa noty asy hoe ty ny atao, de donc tokony atoky an'izay zavatra anomeny zany, satria izy nahitan'le aretin'le zanakao a sy nanao ny analisy sy ny jeritrera, de iny a mila fatokisana koa zany marary, fa tsy hoe rehefa tsy atoky an'le dokotera inona moa manakenao an'ny zavatra ho teneny rehefa ianao raha tsy matoky azy, noho zany a zay zavatra teneniny a de efa tokony fantatra hoe vola nianatra ary mahay zavatra tokony ataony matoko izy nandehana mpody ianao a hoe mahazo mody a afaka efa afaka ataonareo any antrano zany ny traitement ka ny zavatra tokony atao zany dia azo lazainy hoe marefo aloha zany ny zanako de nareo manodidina azy zany tokony mitandrina tsara amin'ny zesta rehetrarehetra amin'ny tsy fafampikasokasoana amy misasatanana tsara manao masika tsara amin'ny fanerasirana aminy a satria anisan'ny olona marefo izy zany a zay zany tena zava-dehibe tena tokony ataonareo a any antrano
azafady manampo kely an'le resaka teo a docteur Lucie za zany mahita fa tsy tokony ho atao mihitsy zany mangataka mitondra marary mody zany raha tsy ny dokotera miteny hoe mahazo mody amin'izay nareo satria raha vao mahay raha vao ianao tompony marary no mangataka de manao taratasy manasony taratasy ianao hoe mialy zay dokotera fa anareo ny anareo ka zay zany tsy azoko tami'le hoe zay matahotra coronavirus de nangataka nody tena fahadina mihitsy ny mangataka mody a rehefa tena marary be le zanakao rehefa manana marary be zany le marary e de fahadina mihitsy ny mangataka mody satria mana saizy dokotera manao sinitaratasana hoe manao desage moa filaza azy dikan' zany hoe tsy miantoka tsony zay hôpitaly fa zay mahazo ny mahazo mararinao any de mahazo mararinao de eto ianao zao le nyteny hoe nangataka ody zay efa aloha zay ody dokotera fa zay matahotra corona de mba alaivatsaina nge misatry ny dokotera ary nge mody marary mafy de am'izay vitsy ny marary maty amin'ny hôpitaly sarakia zany fa zay zany loza tena fadina mihitsy mangatangataka mody io raha azo atao
le izy loha zany a ny olona tsirairay zany de tompony tenany ary zay tiany atao amin'ny tenany hoe hitsabo ana tsy hitsabo tsy afaka raha tsoa ny arefity mifindra tsy maintsy teneny fanjakana hoe tsy maintsy mitsabo ianao fa raha arefiny io zany any amin'ny cardio a de rehefa angataka ody ianao de zay ny anton'le desage hoe manao taratasy hoe izahay mihitsy na angataka ody satria raha sanatria misy zavatra mahazo ny zanakao any antrano de efa responsabilité anao zany hoe ianao no te ody fa efa dokotera nanao zay azony atao hoe mbola tokony hijanona ianao ka raha ohatra moa nampidiny dokotera ianao arahabasoa rahabatsara zay zany fanapaha-kevitry ny dokotera fa raha ianao nangataka nody de na tsy maintsy nampanaovan'ny dokotera taratasy nangataka ody
dokotera tsyna tsy afaka nakananao mihitsy hoe zamodinareo fa tsy mbola marary be ty ny ohatra zany fa rehefa ianao mangataka de ho izy andanaraka
misy noho ny teny niniovana tamiko te hoe nitady anay anao tamin'ny alahady a ny alahady toute la journée ataoko fa ny ambe chapelle misy ihany koa frera afaka mandray a ka raha misy ny tena hoe ilaina maika de afaka mametraka afatra ao ary tami'ny lahady a teo foana nanomboka tamin'ny fito sasany nanomboka lanao ny lamesa ka tamin'ny tamin'ny roa ambin'ny folo sasany moa de teo a fa atsika hoe tamin'ny fotoana fe zany de tavanao an'izay hoe nanomboka ny toute la journée zay fa raha misy moa zany tena hoe ilaina maika ka hoe tena tsy mety de tavana mopera de isaky ny azomamo a dia afaka mandray ny olona raha misy ny resaka indrindra moa fa ny amin'ny famindrampon'andriamanitra any koa raha de misy ny resaka mitady momba zay a de zoma toute la journée afaka mandray olona manomboka amin'ny enina sasany ka hatramin'ny zay andraisana anareo rehetra
de misaotra ny atsika namaly an'izay telefonina zay a
mbola nampikely akampazafady hoe satria tapaka le telefonina teo hoe ny mpiasan'ny fahasalamana misy masika any ana ny dokotera ohatra zay le zavatra teo io moa zany a samy manana ny karaktera sy ny toetrany moa zany ny olona nefa moa efa fantatra sy efa nampianarina ny dokotera zany ohatra ny ahoana ny ana fa ny tsy lozan'zay amarara fa nefany a ataoko antsoavy eto ihany aloha zany hoan'izay mpiasan'ny fahasalamana sy mpitsabo na mpitsikarakara marary tsotra ao an-trano fotsiny ara ny mianaranao hoe mipetra amin'ny toerany marary ianareo marary a de mitaitaina izy a marary ny vatany ny sainy ambany de ambany a de anjarantsika zany mba manome fankahirezana azy a manome fahatsara-panahy araka nyizy tenaniko teo hoe tena tambatambazina amin'ny fiteny tsara sy malefaka le izy fa tsy ho kitakitana zany le marary zay zany na sanatsisanatsi ara ataoko hoe iatsara velatsi zany satria ny sasany aza tena avy amin'ny fony fe nefa tena tokony ho avy amin'ny fo aloha fa iavy ialana am'izay iavy tena an'izay de mba oaka mba tsy tsy hikitakita marary mba miezaka e samy miezaka daholo fa mpasan'ny fahasalamana moa ataontsika hoe nianany dokotera ny sazo fa manena ataony an'izao sao de sao de mila vola ry tsy any angambany le izy ianao angambany efa ialana moa zany na nisy tsara fa miteny miala ny resaka kolokolo tsy izay satria sasa mieritreritra hoe rehefa mitikitakita siana sao de mila vola ve izy sa ve ohatrany hoe nandeha omeo vola izy mba tsy anao zay fa fotsiny tena toetsaina le izy a de mila ovana zany.
Maromaro moa ny SMS tsika eto an de zahatsika fafoezana le famaliana rizmina ta bonjour nareo mba mivoana aa tena fan le SMS tsy mifandraiky amin'ny loha hevitra de landefasany SMS nareo tena ny tompony andraikitra ny mila manova fiady rehefa ataony lalàna dia apetrao aty iosy ohatra na misy corve atao amin'ny gendarme de manakana olona tsy manao kasibosy anao le asa amin'izay zay malotoloto no samborona tena tsy azoko
e io de fivana toetsaina moa zany raha mahiany koa zany ny tompony andraikitry ny polisy any na hoe manavakavaka ve amin'ny zay madidio zany ozy izy zany mety hoe tsy samborona fa le malotoloto ny no alainy manao asa corve zany aloha mety zava-misy zany a dia antsoavoan'ny mpitandro filaminana koa zany lalàna no atao ny olona rehetrarehetra angamba de apetraka rehefa zay no lalàna de zay
fa io zany na malotana madio rehefa tsy manao efa tsy manao
anara-dalàna
artava orona de atokony samborona. Salama afaka mba averina kely ny loha hevitra fa zao vao maheno radio loha hevitra zany de hoe ny fifankahirezana sy fifanoanana no mahavonjy amin'ny sarotra no mahavonjy amin'ny vokadratsy ateraky ny valanaretina coronavirus zay ny loha hevitra. Bonjour nareo tsy aretina no mamono olona loza voajany
loza
voajanahary mampalahelo fa valomana
mianaka
no matyvaty ny latsinainy aty ambavady anosy tsyro mandidy ie
mampionnanymankahery
fianakavinako
ny fianakaviana de mitanamavaka ho an'ny namony aina zany
salama tompoko tokony samy ho tonga sainy sika manoloana ny aretina fasahirana mbola isy confinement indray e rehefa mitandrina dia samy mitandrina daholo
e ka zay ny tokony fantatsy ndretrarehetra fa raha ny any hitandranomasona any de efa miverina tsikelikely amn'izay confinement zay le eny raha tsy mitandrina tsika sana tsy fa hiverina amn'izay confinement zay indray fa tena tokony andraikitsy ny tsirairay zany a no anovan'izay toetsain'izay hoe ohatrany hoe ny ataoko any de fahasakina sy ny fankahirezana araky la voalaza teo
ny anapipikirazay fotsiny hoe tena marina mihitsy a tsika matahotra hiverina am'le hoe reconfinement fa ny tena zava-dehibe de hoe rehefa mitandri ny tsika rehetrarehetra ary rehefa samy manaja ny refepetra zay hoe omenatsika de ataoko fa tsy tokony hiverina ao anatin'izay tsika
ny zavatra tsy azon'ny olona de zao le confinement eritreretin'ny olona de le baika fa any amin'ny fanjakana hoe tsy mazo ny voaka amzao janoatra any zay ny eritreretin'ny olona le confinement fa le confinement nge efa tserovatenanao e ianao mijanoatra any de efa confine ao ianao zany raha ohatra ka tsy tite hifanosiposina am'le anari anao de efa manao confinement tenanao ianao fa tsy hoe tsy maintsy voatery le hoe baika avy amin'ny fanjakana le confinement zay ngama ny fifankaherezana de laina mihitsy ao anatin'ny tsy fahasalamana indrindra ho ampitsabo tokony mba hay ampahery marariny misaotra anareo indrindra tompoko masotoy ianareo
misaotra tompoko
fa mangina ngamba tsisy hoe tenena avy ty kely vao betroka mankahery mpitsabo amin'ny corona ny manaraka fipetra ihany ny vaaolana de miarabatra hatra ny folo taona eva mankasitrake
misaotra
tompoko tena mila kahirezina mihitsy mpitsabo ry zareo a zay le hoe fifankahirezana
tena zany
mihitsy e salama eva ny gel de zay affecta ve tsy azo ahositra amin'ny akanto sy mivatana manontolo
tsy azo atao tsy azo ahositra amin'ny akanjo amin'ny akanjo ny mety amin'ny de misolo le akanjo ianao zay akanjo no nentinao ny voaka fa tsy hoe hosorana amin'ny
Tsara indrindra moa zany dia manasa ny fitaovana na ny vatana na ny tanana indrindra indrindra amin'ny rano sy savony. Ny gel désinfectant dia ilaina raha sendra tsy any amin'ny toerana hoe tsy ahitanao rano sy savony satria ny tena tsara indrindra ary mampirava an'ilay virus araka ilay fanazavana teto dia ny rano sy savony, ny savony iny dia kosehana tsara dia iny ny manala azy. Fa ny gel izay misy produit ihany koa misy alcool sy ny sisa rehefa elaela. Iny moa dia efa tsy akory atao tsy maintsy izay zany rehefa tsisy rano sy savony anasanao tanana dia tsy maintsy mampiasa an'iny ka tsy atao amin'ny akanjo fa soloany akanjo raha
ohatra. Tompokevitra kely angamba ny lalaza anazy afaka mampiasa le spray e le mpitsirina le ohatrany le mpitsirina iny iny no afaka hoe atokely amin'ny lamba na ny akanjo iny le spray fa tsy le gel.
Efa mbola tsy zato isanjato aloha fa efa mba zay voavita zany angamba raha
hoe tsirindrisy dia ohatra misy rivotra mpampitibitika
ka
zay manaraka zahay manaja le zesta barriera fa le elanelana no manahirana amina ary le virus ve tsy matin'ireny hafanana be ireny
na any amin'ny tany mamay be ara dia mbola misy ny virus no zah zany tsy zay rehefa misy izy dia enao tsika ihany tsy maintsy manaja an'le zesta barriera fa aza eritreretina hoe rehefa mamay mety ny tany mety tsy hitovy amin'ny andro ririnina sy amin'ny andro mamafana fa dia mbola eo ary tsy hoe matin'izay le izy a fa tsy maintsy manao an'le zesta ihany zany a zay no tena tokony ataotsika.
Zavatra zay koa ngamba ny fanampanazavana kely docteur Lucia le mahatonga le olona mahazo an'le coronavirus dia mifanakaiky tamin'le olona mitondra e dia mifoka le
ny elanelana zany naizanaiza atao amin'izay tratra tena hoe au maximum hoe rehefa tsy azo atao mihitsy a dia zay zany ianao no hoe inao akory atao fa naizanaiza zany dia mba ajaona elane raha mbola azo atao zany dia aloha zany
le elanelana zany tsisy mafana sy mangatsika zay le izy satria raha vao akaiky be anao mifoka le avy any am'le olona tratra foana ianao na mafana andro na mangatsika andro
na miteny io nge ianao tsy hitany masonao fa indrindra raha miteny mafy mihira ohatra zany any am-piangona misy mivoaka ohatra nuage de anake mivoaka ny vavanao
zay mihitsy nitsazon'le olona zany mopera amle fiangonana mihira izy ampiangonanao peraka mfiangonana
na mety tsy hita maso ary vomonjy atao hoe defa tenenina ihany aloha zany mpitsapo fa zay koa ngamba dia mba raha ohatra ho anaty hevitra ireny a fa mizana hevitra dia mba atao dia rehefa
ny anapiko an'izay ngamba dia tsara samyjeriny ray mitondra nyireny fa amin'ny ny arabe ny dia tena amin'ny ala misy manaran'le maloto dia zay le maloto dia misavovona be eo nefa dia vao anao mpitaly dia atao ke ny fandraisana anjaikitry ny mpiasan'ny fahasalamana mety miteny an'ireny olona ireny a dia mety hoe masika ka zany toko hoe tsaratsara kokoa hoe jerena ny an-dany sy ny akila fa hoe misy anto matoa misy le fasiahana io moa tsy ny dokotera rehetra mety manao zay fa mety misy ihany koa hoe tena mpiasa ny fahasalamana mihitsy tena masika
zay le fifakahirizana fifanohanana aloha hevitsika misy dokotera tsy mba azo anontaniana mihitsy aho tsy mba toanao zany koa ela velona ny ianao dokotera izaa
sotra fa ny mpitsabo ireo zany tokony ela velona fa efa ho ampitana foana moa zany ny hevitra
akory eva misaotra mifanentanana amin'ny korona fa misy dokotera sasany mahay mitsabo fa mamy lava amin'iny fotoanin'iny izy masika fa raha tsy mamy izy dia olazo mitsabo
fa lemena moa zany hoe mamy zany zavatra tokony tsy atao zany satria ny any toeram-piasana tsy azo fisotroana ataoko zany efa manina moa zany efa tsy manao ny aditiny izy zany a tokony tsy asa izy loka ambany raha hoe misotro taoko izy ka mamo raha zany satria dia efa tsy mety zany a ary tokony enjehan'ny mpiasan'ny ministera na ny anona hoe tsy mety olona mamo miasa na tsy any amin'ny mpisabo ihany raha fa any amin'ny toeram-piasana hafa angamba fa mamona tsy tokony hiditra any amin'ny toeram-piasana
zany na eny hoe ny olona miditra amin'ny zava-mahadomelona dia olona tsy ampy fitiavana de zay mba amena fitiavana kely izy angamba salama inona
diabetroka
misy olona anakiray mitondra ny tenany tena amin'ny hôpitaly tsy raisina ndraikitra tao sarotra be le sms tsy azo a ireny mpianatra ireny no tena tsy mahay mampahery anay tsy salamy mahereza fa manohana anareo lehibe sy mopery izahay.
Ie, ny mpianatra moa zany dia mbola mianatra izy. Zany hoe tokony ho ampianarina azy zany miantso an'ny mpanao mpampiofana koa zany ampianarina azy daholo koa na ny comportement tokony ananany mpianatra satria matohy mpianatra mbola tsy tonga lafatra izy mizavatra tsy ampy aho a dia iazahana dia mitenena ny tompona andraikitra zay zavatra zay fa sotra tsika nanome
nanapikelazay hoe tena marina tokoa moa fa tokony ianarana na amin'ny fampiofanana na amin'ny resaka fijabona fotsiny anange hoe vao mandray marana tokony mitsikitsika na ntsikinao fotsiny dia fanisany hoe mahasalama marary ka tsara zany hoe tokony ampitomboana zay information amin'ny hoe fifandraisana ny fandraisana ny marary na ny tsy salama zay.
Akoko moa misy zany hoe tsy fifandray amin'ny anina atsika amin'ny loha hevitsika izy ity ka mialatsiny a
inona zany ny mahatonga nyfanjakana tsy ampiasa ny vaksiny.
Fa inona ny mahatonga nyfanjakana no tsy ampiasa ny vaksiny e sotary
fanjakana dia manana tsy adala izy akory fa vahoaka ao aminazy io a dia izy mahalala zay mampety sy mampety ny vahoaka amin'izay ara-pahasalamana zay fa miaino fotsiny tsika dia manaraka angambany fa tsy asitsika adhevitra be le
dina koa ngesa ny vaksiny zany fa tsy omena fotsiny na omena fotsiny ary misy mividy foana iny fa tsy hoe salama tompoko fankahirezana tena tsara amin'ity valana retiny ity a tokony avadiky fanjakana lamandy vola zay tsy mitandrina.
De tsy vololy lamandy aloha satria sahira
raha raha tena izy moa le tomotokony zany misy indrindra fa itsika ta Madagasikara nge tsy mazaka ny lalàna rehefa tena apetraka ampiarina ny lalàna reny maka ohatra fotsiny zao ny hoe reny tomobila mipetraka amin'ny sisin'ny arabe amoron'ny arabe tsy manara-dalàna reny ohatra apetraka ny lamady hoe mandoa vola ohatra zao a dia tena mihaja fa raha tena tokony hoe izy loatra ny any an-dafa fa rehefa hoe tsy manara-dalàna dia tena mandohana amin'ny 200 euros 150 euros
tsy apety azy koa raha mpanambola eto dia zay manambola ay ve zay tsy anao izy tsydide tsy raha rainy satria manambola dia vovy aomenyko misy double tranchant
le fa tsisy afa tsy ny tsirairay zany hoe mila tonga saina ary mila hoe manaja an'izay fipetrze satria le fahasalamana ho anao a fa tsy hoe ho amin'ny fanjakana fa ho anao sy manodidina anao
ka zavatra aza taonge zany hoe na ianao andoa vola zao anina rehefa tratra na ianao mandeha manao raharaha azy dia zay tsy aiky tsy fantatra fa anjarany tsirairay
zavatra misy fanontaniana zavatra fa dia reny angambany tsy atao anatin'ny loha hevitra dia valina amin'ny andro manaraka.
Bonjour nareo tokony samasapatena fa mbola tsy resy nge ny aretiny makahery ny mpiasa corona fa asa sarotra io avy tia simbiandranona pasy sy manatongotra asaizanka zany de toy sika ihany salama efa nyaina ny anay de tsy azo tenenina fa mafy lobe sahala masavy ty mahatsinjo
de zay tsisy afa-tsy ny hoe mifampieno zay rehetrarehetra zay zava-dehibe ny mifampieno a de ao anatin'izay fifampianoana zay no afaka me mifanampy
manamboatra olona tsy manao kasibosy ny polisy manambotra olona tsy manao kasibosy ny polisy aty iosy zao feno olona ao nefa tsisy elanelana ray metatra
de zay ngamba de hoe anjaran'ny polisy angamba mijery an'izay hoe tsika ao anatin'ny fidinany ty aretiny tya fa de tsara ngamba ny hoe jerena ny akaiky momba an'izay
aleo ngamba mamarana kely ray minitra mopera
de voalohany indrindra misaotra antsika aloha amin'ny fianoana nyity fandarany ity ataoko hoe mahasoa antsika rehetra de misaotra ny dokotera ihany koa zay ny antso anao famelabelarana sy fampizarana ao anatin'ity vaty a de misaotra anareo mpiaino rehetra
de araka ny hafatra teo moa zany dia hoe tsisy afa-tsy ny fanajana fepetra zay omeny no omeny tompony andraikitra no arahantsika ary indrindra hoe isika tsirairay avy a tokony anaraka an'izay ary ny fara indrindra dia hoe tsisy afa-tsy ny fitodihana amin'andriamanitra ary ny fametrahana ny fiainana amin'andriamanitra no zava-dehibe a manoloana n'izao valana retina misy eto amin'ity tanytsika ity
efa voalasa teo daholo moa fa de mampatsiah fotsiny fa ny aretina de mbola eo ary tsy maintsy zay zany tokony fantatra ny tsirairay fa tena mbola eo foana ny aretinako zany a mampatsiah ny zavatra rehetra efa voalasa tokony atao zany a ny geste barrière rehetra amin'ny fanasana tanana amin'ny savony a fametahana tsara ny masika zany hoe apetraka tsara misarona ny olona sy vava de fanoana any an-trano ny mitsinjo ny antitra sy ny manany marefo rehetra ampatsahivana foana zany zay a de makaherintsika rehetra amin'ny fifanoanana
e de toanana koa mpitsabo sy mipikarakara marary rehetra fa mba reraka malala reraka koa izy rehetra sady matahotra retina koa
vavaka
eo dia marana ny fotoanatsika misaotra mopera joel sy docteur lucia misaotra sika mpianina anaraka fandaharana raha riva ny valosasa miverina fandaharana misaotra indrindra tompoko
fandrapeona tompo
eva fibiazana miaina sy mitia
Iva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.